Ahoj, moje jméno je Denisa a vítám vás v Přístěnku pod schody, historicky po druhé. Dneska bych se chtěla věnovat filmu zhruba od minuty 3.50 do nějakých 8.12, možná 8.15, což v tuto chvíli zatím ještě poměrně dobře odpovídá celé jedné kapitole, a to kapitole Sklo, které zmizelo. Na konci téhle epizody bych se taky už chtěla pověnovat nějakým zajímavostem o jednom z herců, tak se nechte překvapit, kdo to bude tentokrát. Probudili jsme se teda o 10 let později, v den Dudleyho narozenin, kdy teta Petunie Harryho budí bušením na dveře jeho přístěnku a ten se snaží vybavit si sen o létající motorce. Harry v tuhle chvíli shodně ve filmu i v knize připravuje slaninu a sleduje scénu z Dudleyho dárky, kterých bylo 36, teda o dva méně než loni, nebo respektive 37, i s tím od tety March, což teda v knize i ve filmu vede k záchvatu steku a příslibu dalších dvou dárků. Co ve filmu v tuhle chvíli úplně chybí, a chybí to vlastně v celé té sérii, je to, že už se zde píše o Harryho vlasech a jizvě a jak teda tetu i strýce rozčilovali jak ty jeho vlasy, tak údajně jeho hloupé otázky. Konkrétně v tuhle chvíli otázky jakoby na tu jeho jizvu, kdy ono to asi není tak úplně, jak zasadit do toho filmu, nicméně v knize je to poměrně stěžejní, protože je tam hezky jako vidět to, že prostě Harry byl odmala zvyklý na to, že nemá se na nic ptát a nic prostě spochybňovat, protože jedno z pravidel je v klidu s Dursleyovými vyjít, bylo hlavně se jich na nic neptat. Dosud jsme se ale docela drželi knížky, nicméně zde potom přichází první velký rozdíl, protože podle knihy Harry rozhodně neměl jít do zoo s Dursleyovými, natož aby ho snad Dudley jako nadšeně budil skákáním po schodišti s tím, že probuď se bratránku, jdeme do zoo. Naopak Harry každoročně zůstával u paní Figové, která zatím z filmu úplně vypadla, setkáme se s ní, mám dojem, až v pátým díle. Paní Figová je moták, který žije poblíž a v podstatě na Harryho tak nějak jako tajně dohlíží. Tady si vždycky říkám, jestli to byla náhoda, že tam vlastně žila, anebo jestli ji tam Brumbál prostě nasadil, aby na toho Harryho mohla dávat pozor. Já osobně si myslím, že je tam spíš jako nasazená, ale nikdy jsem to nehledala, tak jestli to někdo víte, tak mi schválně dejte vědět. Nicméně ta teda Harry mu ten pobyt u ní dost znepříjemňuje, a to proto, aby si Dursleyovi nemysleli, že tam rád chodí, protože jinak by ho k ní neposílali. Takže Harry je tady jako úplně šťastný, že tam vlastně jako nemusí. Nicméně v knize teda následuje konverzace o tom, co s ním, jestli ho bude hlídat prostě nějaká Petunina kamarádka, která je ale v té době jako někde na dovolený, a nebo jestli ho dají třeba k tetě March, na což říká ta Petunie Vernonovi, aby nebyl hloupý, protože ví, že ho prostě nesnáší. A tady bych se taky chtěla zastavit, jo, protože tohle se mě vždycky, když to jakoby čtu potom už po několikátý, jako zaráží, že si vždycky říkám, kde jako teta March vlastně bydlí, protože v trojce je u nich vlastně rovnou na několik dní, ještě navíc se psem, který Petunie úplně vytáčí, protože tam dělá bordel, což ona jako nesnáší. Navíc i tady se potom jako v knižce v nějakých z těch dalších kapitol baví o tom, že vlastně Dursleyovi mají několik ložnic a že ta jedna slouží jako hostinský pokoj, ve kterém obvykle právě přebývá ta teta March. Tak prosím vás, kde ta March jako bydlí? Že je naprosto jako možný odvíst tam děcko na hlídání, což prostě jako nepojedete někam půl dne, abyste někomu dali na hlídání dítě, kterého se chcete zbavit, a pak teprve vyrazíte s tím druhým dítětem do zoo. No, to byste z toho dne přece vůbec nic neměli, jo. A přitom potom k ní musí jezdit jako rovnou na několik dní. To je takový jako trošičku divný. Nicméně, neříkám nic, v knižce je to jako pěkná zmínka, no. A vlastně nakonec to teda dopadne tak, že usoudí, že jim vlastně nezbývá nic jiného, než sebou toho Harryho vzít, a Dudley předstírá prostě záchvat pláče, aby si vynutil, že s nima nepojede. Což obvykle asi jako funguje, nicméně v tuhle chvíli tam potom zazvoní kamarád Dudleyho, Pierce Polks, a v tu chvíli jako Dudley samozřejmě předstíraný pláč jako zahodí, protože se před ním přece jako nestrapní, že jo? Ten Pierce Polks z filmu vlastně úplně vypadl, a což teoreticky asi by nebyl problém, nicméně podle mě tam je docela důležitý, protože z těch filmů vypadlo v tuhle chvíli, když on tam přišel, tak Harry potom přemýšlel nad tím, že ho Dudley vlastně celou dobu jakoby šikanuje i s tou jeho bandou, včetně toho Pierce Polkise, který mimochodem, když jako čtete tu knížku, má docela jako vzhledový popis, který mě nápadně připomíná draka Malfoya. Vždycky jsem se ho tak potom i jako představovala. Ale je to takový hezký od toho vypravěče, že tam tohle to zmiňuje, protože vlastně, když se nad tím zamýšlí, tak tam vlastně ukazuje i to, jak z Harryho vlastně vystřeluje ta náhodná magie. Že třeba když utíká před tou Dudleyho bandou ve škole, tak se najednou ocitne na střeše. Nebo když mu teta směšně okudlá vlasy, tak oni mu přes noc dorostou a podobně. Což vlastně ve filmu nechali až tak trochu jako na Hagridovi, když se ho v těch chatrči ptá, jestli jako někdy nedokázal náhodou něco divného. Já docela chápu, že konkrétně jako tady v té části nebylo úplně, jak to tam natočit, aby se to tam hodilo. Ale zase si myslím, že to jako nemuseli vynechat úplně. Že právě v té chatrči, když vlastně tam vidí takový ten zamyšlený výraz toho Harryho, tam klidně mohl nějaký jako flashback těch vzpomínek, kdyby tohle to bylo ukázaný, jako být daný, protože ono to v tom filmu působí tak trochu divně, jakože i když je vám 11, tak když jako někdo přijde a řekne vám, hele Harry, jsi čaroděj, tak tomu asi jenom tak jako neuvěříte, pokud se vám opravdu v tom životě nedějou věci, které nedokážete nějak jako racionálně vlastně vysvětlit, že jo. Nicméně, dejme tomu, to je jenom spíš takový jako moje, že si opravdu myslím, že by to tam jako mohlo být, i když možná na trošičku jiném místě. Co ale teda z filmu hlavně vypadlo, a mě to vždycky mrzelo, protože mi to přišlo jako hrozně roztomilý, je dialog z auta, kdy vlastně jedou do té zoo a Strýc Vernon se rozčiluje nad řízením a nad nějakou motorkou, kterou tam vidí. Harry řekne, že se mu zdálo o motorce, která létala ve vzduchu. Což je prostě krásný odkaz na tu Siriovu motorku a na to, jak se k ním Harry dostala. Samozřejmě to vede k výbuchu totálnímu toho Harryho strýce, který se prostě otočí a řve na něj. A motorky nelétají. No, tak dík za info, to asi nevíme, že jo? Ale prostě mě to teda přišlo jako hrozně roztomilý a je fakt jako škoda, že to tady nebylo. Obzvlášť protože ta motorka se tam vlastně objevila, že jo? Objevila se na začátku, objevila se potom i v sedmičce, když zase tou motorkou tu zobí ulici opouští, což mě třeba přijde fakt jako hezký a myslím si, že je škoda, že zrovna tohle to tam jako vypadlo, protože by to stálo jenom jako pár vět navíc, no. Nicméně jako rozumím tomu, že pár vět navíc jako ve filmu může být i pár tisíc nebo milionů za scénu, ale no stejně si říkám zrovna tohle. No, co potom považuji asi za největší rozdíl v téhle části, je to, když vlastně v zoo zmizí to sklo, tak ono to ve filmu vypadá, že vlastně strýce i tetu strašně jako rozčílí. Zrovna to mizející sklo, nicméně já bych řekla, že v té knížce ono to není tak úplně, že by je rozčilo to, že zmizelo to sklo, protože on za ním nikdo jako neskončil uvězněný. Oni naopak z toho jako, nebo od toho teda, odskočili. A tohle to bylo jenom ve filmu, v té knížce. Ten Piers Polkis potom vlastně říká, že když ten had utekl, tak si s ním Harry povídal. A to prostě toho strýce jako rozzuřilo úplně jako do byla. A vlastně ve filmu Harry mu sliboval, že pokud něco vyvede, tak zůstane celý týden bez večeře. No, v knize je to teda malinko jinak, tam měl zůstat mnohem díl. Nicméně je zrovna tohle vlastně v knížce potom moment, kdy teda Harry skutečně zůstane zavřený v tom přístěnku a tam si tak o samotě ve tmě dumá nad tím, že už tam vlastně žije 10 let a přemýšlí, jak zemřeli jeho rodiče, protože vlastně nevěděl, nedokázal si vysvětlit, kde při autonehodě se vzalo tolik zeleného světla, což je jako celkem logický, že jo? Protože jako auta nesvítí prostě zeleně. Jako maximálně tak nějaký semafor poblíž může svítit zeleně, ale to vám jako nezaleje celý auto prostě zeleným světlem, že jo? No a sní o příbuzném, který by prostě přišel a odvedl si ho. Což teda musíte uznat, že je fakt smutný, protože žijete někde jako celý život a stejně byste naprosto jako ochotně šli s někým úplně cizím, tak jak mezerný život to asi musí být, když to dítě jako doufá, že si ho odveze někdo, koho nikdy jako neviděl. Co bych chtěla zmínit je, já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale když vlastně přijedou do té zoo a jdou do pavilonu Plazu, tak z toho pavilonu Plazu zrovna vychází pravděpodobně jako nějaká třída, protože na sobě mají školní uniformy a mají na sobě vlastně uniformy ve zmiozelských barvách, což je asi pravděpodobně jako náhoda, ale mně to vždycky přišlo hrozně roztomilý, že vlastně zrovna vycházejí z toho pavilonu plazů a mají na sobě prostě ty zmiozelské barvy. Jako říkám, je to asi jenom jako náhoda, ale přišlo mi to fakt takový hezoučký. Já bych se tady ráda dostala k jednomu z herců, a to ke strýčkovi Vernonovi, který ho hrál již teda zesnulý Richard Griffith, který umřel ve věku 65 let, což musíte uznat, že teda jako není moc na zdravotní komplikace. Já tady nebudu říkat jako žádný jeho životopis nebo něco takového, protože to si může jako každý najít. Já bych spíš chtěla zmínit vždycky o tom daném herci nějaké jako zajímavosti, které mě třeba zaujaly. Nebo jsem se třeba kdysi dočetla v nějakých článcích, ale určitě je normálně potom můžete i dohledat. A zrovna tenhle herec mě jako vždycky zaujal tou rolí, protože on sám zažil poměrně jako brutální dětství, kdy několikrát utekl vlastně z domova. On se narodil do katolické rodiny a jeho rodiče byli oba hluší a neměli zrovna idylický manželství. On to popsal v jednom rozhovoru tak, že there was lots of noise, but no language. A ty rodiče se doopravdy jako hodně moc hádali, přičemž samozřejmě, protože byli oba hluší, tak neuměli vlastně jakoby řádně mluvit, takže u toho spíš vydávali různý takový skřeky a podobně, jak on to popisoval, a asi to pro něj bylo jako doopravdy hrozný. Několik jeho sourozenců dokonce zemřelo, a to buď jako tak, že matka potratila, nebo se mrtví narodili, a vůbec asi nejhorší bylo úmrtí jeho sestry Mary, která zemřela ve věku jednoho týdne v porodnici, kdy její matka tvrdila, že usnula s dítětem v náručí a když se probudila, tak miminko leželo na zemi s rozdrcenou lebkou. A ona to dávala teda za vinu tomu, že jí upustila nějaká ze sester a prostě jí tam takhle nechala. Nicméně jejich otec tomu prý nikdy neuvěřil, což samozřejmě tomu manželství zrovna jako nepřidalo. A celkově tam vlastně jako říkají, že oni se chovali k tomu Vernonovi přesně, jakoby, nebo on říkal v několika rozhovorech, že se k tomu Richardu Griffithovi chovali ty rodiče jako opravdu ne zrovna hezky, že když on se potom ku podivu sám nějakým způsobem naučil mluvit, tak ho používali v podstatě jako takový Google překladač, když někam šli, protože jim teda jako musel překládat nebo vysvětlovat lidem, co ty rodiče chtějí. A dokonce v jednom rozhovoru i řekl, že kdyby se jako dítě nenaučil sám ukazovat na to, co chce, že by jako nejspíš umřel hlady. A i tak, když si třeba sám chtěl potom jako starší už vzít jídlo, tak kolikrát třeba přiletěl pohlavek nebo něco takového. Takže evidentně s postavou Harryho toho měl docela jako dost společného. Taky mi přišlo zajímavé, že jsem se dočetla v jednom článku, že tloušťka Richarda nebyla výsledkem nějakého přejídání nebo něčeho takového, ale že naopak jako dítě byl vlastně až příliš hubený. A tak jeho doktor doporučil nějakou formu radiační terapie, která by mu nějakým způsobem nakopla metabolismus a on by tím pádem mohl přibrat. Nejsem doktor, nemám žádný lékařský vzdělání, takže jako těžko se můžu nějakým způsobem zaobírat tím, jak tohle funguje. Nicméně, podle toho, co jsem se dočetla, tak oni mu při té terapii nějakým způsobem poškodili hypofýzu, což je podvisek mozkový, centrální systém endokrinního systému. A díky tomu ta jeho váha začala jako rapidně stoupat. A zkoušeli potom různé diety a podobně a ty jako vůbec nepomáhaly. A on sám i jako říkal, že vlastně se třeba nerad fotil a podobně, protože neměl rád svůj vzhled. Což člověk jako chápe, protože s tím, že ten vzhled nemůžete nějakým způsobem jako změnit, i když by se třeba chtěli, se musí jako docela těžko vyrovnávat. Nicméně člověk jako si potom říká, že to je hrozně jako zajímavá volba povolání. Být herec, i když Richard Griffith byl jako před Harrym Potterem hrál v nějakých filmech a tak, ale byl hlavně teda jako divadelní herec, tak možná úplně nepočítal s tím, že se na sebe bude muset kdo ví, jak často dívat. Ale přesto si člověk tak jako říká, to zajímavá volba povolání pro někoho, kdo vlastně sám se svým vzhledem jako není smířený. Já jsem si potom hledala i jako to, jak vlastně on přijal tu roli strýce Vernona a on sám říkal, že tu roli měl rád, protože mu dávala právo strašit děti a být na ně protivný. Nicméně já myslím, že to byl asi spíš jako vtip, protože vlastně i ti další herci a i ty dětští herci, včetně Daniela Radcliffa, ho měli jako rádi a říkali, že to byl jako milý a vtipný člověk. Dokonce potom, když zemřel, tak Daniel Radcliffe sám říkal, že když se objevil v místnosti, tak jeho příchodem se zdvojnásobila legrace i intelekt všech přítomných, což mě teda připadá hezký. A dokonce jsem se i dočetla, že on, ten Richard Danielovi, často pomáhal přejít tu trému při tom natáčení, což jako člověk si říká, že to je tak fakt hezký, jak to jakoby zahráli potom v tom filmu, když ve skutečnosti se asi měli docela rádi. Další zajímavost, kterou jsem se dočetla, bylo i to, že vlastně tím, jaký měl ten Vernon dětství, tak potom věděl, že musí být hodně opatrný s tím, jak tu roli uchopí a že to pro něj vlastně bylo docela složitý, protože byla poměrně tenká hranice mezi tím, aby to zahrál tak, že je vlastně v uvozovkách jenom zlý strýček, a aby to nevypadalo, že je vyloženě child abuser, já nevím přesně, jak to říct jako česky, ale myslím, že to všichni chápete. A Darcelovi se objevily celkem jako v 5 filmech a když jsem byla mladší, tak jsem jako někde četla, že když potom se natáčela 4 a oni se v ní vlastně neobjevili, tak že ten Vernon Darcy se snažil scenáristy Rowlingovou přesvědčit, nebo ten herec samozřejmě se snažil přesvědčit ty scénáristy, aby se tam Vernon Darcy objevil. Pardon, jsem se do toho trošičku zamotala. A že vlastně řekl něco jako v tom smyslu, že by bylo fajn, kdyby se vlastně tam mohly objevit ty Darcyovi třeba na dni rodičů, který ku podivu v té 4 potom vlastně i byl, že jo. A že to jako Rowlingová anebo ty scénáristi odmítli s tím, že se to tam jako prostě nehodí, což jako možná, že ne. Ale já jsem potom četla, že ono to nebylo úplně takhle, že to nebylo, když už se jako 4 začala potom jako natáčet, ale že tohle to byl takový jako malý rozhovor na premiéře 3. filmu mezi ním a Rowlingovou. Takže úplně už jsem se potom jako nedopátrala, kde byla vlastně pravda, jestli se je opravdu snažila jako přesvědčit, ale když potom teda filmy o Harrym skončily, tak i ten herec sám říkal, že mu vlastně Vernon Dursley bude chybět. Tak tady bych to asi dneska ukončila. Zhasněte hůlky, odcházím.